Nummer 31. Lyt nyt Sønderborg Sydals. Nummer 32. Mærkedage og navne. Nummer 33. Gudstjenesteliste. Nummer 34. Nyhedsoverskrifter. Nummer 35-40. Nyhederne. Mærkedag og navne. Diamantbryllup på Sydals. Edelejerne Jensen Kejnesvej 64 Sydals har fredag diamantbryllup. Gudstjenesteliste for søndag den 22. november. Christianskirken kl. 10. Dybbel Kirke 10.30. Hørup Kirke kl. 10. Kejnes Kirke 9.30. Lysabel Kirke kl. 11. Sankt Marie Kirke kl. 10. Den tyske del af menigheden kl. 16 i Sankt Marie Kirke. Tandslet Kirke 9.30 og Ulkebøl Kirke kl. 10. Nummer 34. Nyhedsoverskrifter. Nummer 35. Kroner og hjerter. Ny julebelysning for 250.000 kroner. Nummer 36. Dybbeldrabet er et af de sjældne fjerndrab. Nummer 37. Restauratør skifter grosten ud med Sønderborg. Nummer 38. En af Danmarks største. Egholm opkøber konkurrent. Nummer 39. Meinke i topform åbner ny butik i Perlegade. Nummer 40. Graffitikunstner står bag Tandslets ny vartegn. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 12. november. Kroner og hjerter. Ny julebelysning for 250.000 kroner. Vores Sønderborg har erstattet de store blålige lysekroner med varme hjerter og kongekroner som julebelysning i gaderne. Stort møde med politiet om årets juleaktiviteter, skrev Henrik Rath. Julepynt og varer har for lang tid siden gjort sit indtog i butikker mange steder, men nu er julen også ved at blive mere synlig i gaderne i form af ny julebelysning. Det er vores Sønderborg, tidligere Sønderborg Handel, som har investeret omkring 250.000 kroner i den nye belysning, der skal erstatte de kun 3 år gamle store lysekroner med det kølige blålige lys. De nye kongekroner og hjerter har et mere varmt lys og skal gerne holde i mange år, forklarer City Manager Axel Nielsen. Julebelysningen tændes sammen med juletræet den 20. november kl. 17, men ikke på normal vis med fremmøde på Rådhustorvet. På grund af corona kan seancen i stedet følges her på www.jv.dk, hvor borgmester Erik Lauritsen holder en tale, inden han trykker på lysknappen. Julebelysningen får selskab af nogle selfiespot rundt i byen, hvor man kan tage fotos af sig selv med juletema i baggrunden. Det gælder Apotekerhaven med tema fra Disney-filmen Frost, Citykrydset med Nøddeknækkeren og ved Føtex med Julemanden. Til at hjælpe med finansieringen har vi i år lavet en julekalender, som for 100 kroner kan købes i Bilka, Føtex og Kvickly samt en række butikker i byen. 2.000 styk med en samlet gevinstsum på 144.000 kroner i form af tilbud i butikkerne. Overskuddet går til vores Sønderborg, tilføjer Axel Nielsen. Og pengene er der behov for. Handelsforeningen står nemlig foran at skulle skifte de ranke af kunstig græn, som julebelysningen hænger i, da de er ved at være godt slidte. Torsdag tager Axel Nielsen i øvrigt til et stort møde med Syd- og Sønderjyllands Politi i Esbjerg, sammen med repræsentanter fra de andre sønderjyske handelsbyer. Her skal der afklares, hvad der på grund af coronakrisen kan tillades af aktiviteter i forbindelse med den forestående julehandel. Det er ikke alt, der giver lige god mening. For eksempel må Sønderborg Garden ikke gå gennem gaden med musik, selvom de kan holde afstand og ikke står stille og spiller. Men jeg håber, vi får aftaler, vi kan bruge til at gøre julehandlen god med, siger Axel Nielsen. Jyske Vestkysten den 12. november. Dybbeldrabet er et af de sjældne fjerndrab. 11. november 1966 blev den 23-årige journalistelev Marie Engmark voldtaget og dræbt i Sønderborg af en fremmed mand. Det er et af de meget sjældne fjerndrab, der er sket i Sønderborg, skrevet af Holger Jebsen. True crime, altså kriminalsager fra den virkelige verden, er blevet et kæmpestort hit på tv og nu også som podcast. Mørkeland er en ugentlig samtalepodcast om dansk kriminalhistorie på podtale.com. Som de skriver, formålet er altid at forsøge at forstå, hvad der får mennesker til at begå den ultimative forbrydelse. Velkommen i mørket. En af best rated historier på Mørkeland er om den unge journalistelev Marie Engmark, der fredag den 11. november for 54 år siden blev voldtaget og dræbt, eller dræbt og voldtaget og smidt i et buskads i bunden af Dybbelbanke. Maria Engmark fra Haderslev arbejdede på dagbladet Dybbelposten, og torsdag den 10. november 1966 havde hun dækket et vælgermøde i Vester Sottrup. Hun returnerede ved midnatstid til redaktionen i Sønderborg, hvor kollegaen Biver også arbejdede. Maria Engmark ville gøre den politiske historie færdig, og klokken 3 om natten var hun færdig. Hun fortalte kollegaen, at hun ville ringe efter en taxa, præge en vogn på gaden eller bare spacere hjem. Hun fik aldrig en taxa, og hun begyndte at gå hjem. I sine mørke fodformede ruskindsko og brune fløjlsfrakke og med sin sorte håndtaske under armen. Maria Engmark var 23 år, hun var næsten færdig med sin læretid på avisen og skulle derefter afslutte sin uddannelse med et kursus på Journalisthøjskolen. Hun var en lille spinkel kvinde med mørkt blondt hår, og hun bar briller. Hun mødte ikke op på sit arbejde fredag morgen den 11. november, men det var først, da hun heller ikke var kommet langt op af formiddagen, at en kollega af redaktøren blev bekymret og kørte til hendes bolig. Hun boede på et lejet værelse i en ejendom ved Dybbelmølle. Senere samme eftermiddag gik en kvinde med sit 2-årige barn en tur på Dybbelbanke, og her fandt hun Marie Engmark i et buskads, død. I første omgang kunne det ligne, hun havde været ude for et trafikuheld, og hun blev kørt til Landshospitalet i Sønderborg. Det viste sig, at Marie Engmarks undertøj var i uorden, og der var tydelige kvælningsmærker. Sønderborg Politi havde en drabsag. Et af de meget sjældne fjerndrab, hvor offeret og gerningsmanden ingen relationer og kendskab har til hinanden i forvejen. Vi og de lokale læger kan se, at den unge kvinde har været udsat for noget meget voldsomt, sagde politimester H.P. Christensen til Berlingske Tidende. Retsmedicinsk undersøgelse viste, at hun var blevet voldtaget og kvalt. Rigspolitiets rejsehold kom til Sønderborg straks fredag aften for at efterforske sammen med det lokale politi. Hundredvis af borgere blev afhørt, og både den lokale og nationale presse dækkede sagen massivt. Der blev skrevet næsten 600 artikler om sagen. Tidligt kom en ung mand til politiet og forklarede, at han samme nat havde kørt i en udlejningsbil med en 35-årig mand. De kørte i en mørk folkevogn, som andre også havde set i området. De kørte mod kong Christian den 10. bro, da de så den unge kvinde spacere alene i natten. Hende ville have fat i, sagde føreren af bilen. Den 35-årige ugifte landbrugsmedhjælper Marinus Madsen og dyttede. Han satte den unge ven af og vendte bilen. Derefter kørte han op til Marie Engmark, steg ud af bilen og tog fat i hende. Hun gjorde modstand, og Marinus Madsen kværkede hende. Derefter slæbte han hende ind i bilen og kørte op mod Dybbelmølle. Men allerede i bunden af landevejen trak han hende ud af bilen og smed hende i et buskads, efter at have voldtaget hende, sandsynligvis efter hun var død. Han havde stjålet 200 kroner fra hendes tegnebog, der lå i tasken. Marinus Madsen blev dagen efter anholdt og afhørt i 10 timer. Han nægtede drabet. Samme dag tog han til Tønder, hvor hans forældre boede. Her lejede han med sin brors 2 børn, da 2 efterforskere fra Rigspolitiets rejsehold mødte op for at anholde og sigte ham for drabet på Marie Engmark. Dybbelmorderen og Dybbelmord blev sagen omtalt som. Marinus Madsen tilstod kort tid efter over for et af landets dygtigste kriminalfolk og efterforskere, Helge Otto, fra rejseholdet. 14. juni 1967 blev Marinus Madsen idømt livsvarigt fængsel. En mental undersøgelse slog fast, at han var småt begavet og følelseskold. Jyske Vestkysten den 14. november. Restauratør skifter Gråsten ud med Sønderborg. Jan Bansø forlader det gamle rådhus i Gråsten for at drive café i Multikulturhuset ved Havnefronten i Sønderborg, skrevet af Claus Rensau Møller. Om kort tid kan man igen købe mad og drikke i Multikulturhuset. Restauratør Jan Bansø skifter Royale Gråsten ud med Byens Havn i Sønderborg. Når en dør lukker i, så åbner der altid en ny, og det bliver så døren til Café Kjuken, siger Jan Bansø, der et års tid sammen med hustruen har været forpagter af det gamle rådhus i Gråsten. Preben Thorsen lukkede i sommer efter et års levetid Café Smag i Multikulturhuset. Siden har driften været udbudt, og her vandt ægteparret Bansø altså. Søndag fik han nøglerne, og allerede i morgen fredag den 20. november slår han døren op for det nye sted, der altså kommer til at hedde Café Kjuken. Den vil holde åben mandag til lørdag fra kl. 9 til 20, samt søndag fra 9 til 16. Den vil tilbyde de mest populære retter, som Jan Bansø og hustruen Maria havde stor succes med i Gråsten. Det er både weekendbrunch, stort udvalg i kaffekage, smørbrød, stjerneskud og mange andre velkendte retter. Caféen vil også som noget nyt tilbyde takeaway. Et andet nyt tiltag er Kjukens venner, som er en forening under udarbejdelse med plads til 25 medlemmer. Tanken er, at den skal holde brancherelaterede arrangementer 10-12 gange årligt. Jan Bansø har 30 års erfaring fra hotel- og servicebranchen. Han har blandt andet været overtjener, hotelchef, konferencer- og barquizchef samt konsulent. Siden november 2019 har han og hustruen forpagtet det gamle rådhus i Gråsten, som er ejet af far og søn Torben G. Jensen og Charles Skinnerskov. Mandag har ægteparret sidste dag. Tak for denne gang og for en fantastisk opbakning fra borgerne i og omkring Gråsten. Vi har desværre haft en del uenigheder med ejerne, så det giver ingen mening i at fortsætte, siger Jan Bansø, der ikke ønsker at uddybe, hvad uenighederne drejer sig om. Jan Bansø er uddannet tjener fra Scandic i Sønderborg og har blandt andet arbejdet på Sønder Hostrup Kro og Hotel Europa i Åbenrå. Han driver også Horeca-gruppen, som tilbyder kurser i god service, salg af gode vine og sparring til hotelbranchen. Han har blandt andet været med til at starte Hotel Altics konference- og selskabsafdeling. Ligesom i Gråsten er det Jan Bansø, som får hovedansvaret for Café Kjuken, og så vil hustruen Maria Bansø hjælpe til, når hun kan. Hun vil fortsat have sit deltidsjob hos Thiele i Borgen. Vi tager køkkenpersonalet med fra Gråsten og vil begge to være en del af driften. Maria står for regnskab samt indkøb, mens jeg vil være mere synlig på gulvet, siger Jan Bansø. Jyske Vestkysten den 14. november. En af Danmarks største, Egholm, opkøber konkurrent. Sønderborg-firmaet Egholm har købt el- og styretavleproducenten Automatic Syd i Broager. Begge fortsætter med selvstændige lokationer. Skrevet af Claus Renser og Møller. Eltavleproducenten Egholm AS har opkøbt konkurrenten Automatic Syd. Sammen bliver de to virksomheder til en af Danmarks største inden for branchen. I Egholm har vi arbejdet på en målrettet vækststrategi siden 2019. Vi er meget glade for, at det lykkes at få en aftale med ejeren af Automatic Syd. Det vil give begge selskaber et kæmpe løft og positionere os som en af de absolut største på markedet. I fællesskab får vi mange gode kompetencer og muligheder at byde ind med, siger administrerende direktør i Egholm, Morten Kjær Hansen. Egholm tilbyder komplette eltavleanlæg, automation og styringer til industri og til bygge- og anlægsopgaver. Opkøbet gør firmaerne til stort set totalleverandør inden for eltavler. Begge firmaer fortsætter med selvstændige lokationer. Samtidig udvides produktionen med øget kapacitet og fleksibilitet, når firmaernes tre produktionsfaciliteter forener kræfterne. Med opkøbet kommer Egholm til at beskæftige mere end 185 medarbejdere i fortrinsvis Sønderborg, Broager og på Egholms produktionsfaciliteter i polske Stettin. Hos Automatic Syd har vi i god tid nu sikret et generationsskifte. Det sker med denne aftale, som vil styrke begge selskabers konkurrenceevne, både på det danske marked og på eksportsiden. Det faktum, at selskaberne ligger så tæt på hinanden, gør, at der er mulighed for at opnå mange gode synergier, siger Søren Juel Bisgaard, bestyrelsesformand for Automatic Syd, der blev stiftet i 1983 og i dag har omkring 80 ansatte. Købsprisen er ikke offentliggjort. De tidligere ejere af Automatic Syd fortsætter i selskabet med de opgaver, som de beskæftiger sig med i dag. Sammenlægningen med Egholm AS giver en unik mulighed for at øge vores fokus på kundehåndtering frem for administrative opgaver, lyder det fra administrerende direktør Finn Clausen Nissen fra Automatic Syd. Jyske Vestkysten den 15. november. Meinke i topform åbner ny butik i Perlegade. Claus Meinke har savnet branchen hver dag, siden han lukkede sine to butikker i Gråsten og Sønderborg. Nu er han tilbage med en butik i Perlegade. Skrevet af Jens Eilertsen. Jeg har savnet faget hver eneste dag de seneste 5,5 år. Ure og smykker af mit liv, de ligger i mit DNA. Sådan siger Claus Meinke, der er i fuld gang med at indrette en ny butik i de tidligere Telenor-lokaler i Perlegade. Butikkens navn bliver Meinke, og den skal sælge ure og smykker. Der bliver fortrinsvis tale om Claus Meinkes eget design, både når vi snakker ure og smykker, men også andre brands vil være at finde i den nye butik. Urmageren tilbyder reparation og vedligeholdelse af ure i den dyre ende af skalaen, Rolex, Omega, Breitling og andre. I butikken kan man komme ind og få skræddersyet sit ur eller smykke, siger den nye butiksejer. Claus Meinke kan ikke præcis sige, hvornår han åbner, men målet er, at dørene skal åbne onsdag den 25. november. Han har selv været med i alt det nye i den nye butik. Selv skabene har han tegnet. Og så er der lagt vægt på, at både belysning, her er der LED hele vejen igennem, og alt andet er miljørigtigt. Der er kun glas, som adskiller værksted og butik, og kunderne får således mulighed for at se, hvad der sker i værkstedet. Det er et kendt ansigt i Sønderborgs butikliv, som nu igen slår dørene op. Claus Meinke åbnede Meinke Ure Smykker i Gråsten i 1997 i en alder af bare 22 år, og i 2006 åbnede han i Perlegade i Sønderborg, tæt på den nuværende butik. Det er omkring 7 år siden butikken i Gråsten lukkede, og i 2015 var det slut i Perlegade. Claus Meinke siger, at han gik konkurs, men understreger, at der i den forbindelse ikke var nogen, der blev snydt. Claus Meinke var også manden bag et julehjertesmykke designet til Jyske Vestkystens En God Jul for Alle, der var julehjælp til mindre bemidlede familier og enkeltpersoner. Smykket var et hjerte sammensat af 24 små hjerter, og det indbragte i de 3 år, det blev solgt over 180.000 kroner til En God Jul for Alle. I årene siden butikslukningerne har Claus Meinke blandt andet vedligeholdt den kongelige families ure på Gråsten Slot. Han har hjulpet en bekendt, der har åbnet et engrosfirma i denne branche med at komme frem i blandt andet Østrig og Schweiz. Og så har han arbejdet som vurderingsmand for Laurits.com. Claus Meinke er 45 år, er gift og har 3 børn, en dreng på 20 og 2 piger på 16 og 13 år. Skal de så ind i denne branche? Det ved jeg virkelig ikke, men alle, også venner og bekendte, har hjulpet mig med butikken. Min ældste pige klarer Instagram for mig, siger Claus Meinke. Det er en Meinke i topform, som nu igen åbner butik i Sønderborg. Han har inden for de seneste år ikke kun ordnet dronningens ure på Gråsten Slot, han har også gennemført 2 Ironman og 4 halve Ironman. Jyske Vestkysten den 18. november. Graffiti-kunstner står bag Tandslets ny vartegn. Andreas Velin har den seneste uges tid arbejdet på et stort vægmaleri, der bliver en del af Tandslets nye bytorv, skrevet af Claus Ransau Møller. En tegneserieagtig dreng med bue og pil, der sigter mod en skydeskive med månen i centrum. Gavlen på Tandslets købmandsbutik har fået nyt liv. Det borgerejede andelsselskab bag byens nyrenoverede forretning har hyret graffitikunstner Andreas Velin ind til at skabe landsbyens ny varetegn. Vi synes, han er dygtig og har lavet mange flotte motiver. Jeg er da også begejstret for resultatet, siger Jens Peter Kåd, som er medlem af bestyrelsen. Gavlmaleriet er en del af byens nye bytorv med fælleshus, handicaptoilet, mindre scene, beplantninger, shelters, skulpturbænk og arkitektur. I første omgang skulle næste del af projektet til 300.000-400.000 kroner være gået i gang i december, men travlhed hos entreprenøren gør, at det bliver til foråret. Andreas Velin er opvokset i Sønderborg og har gået på Sønderborg Statsskole og Sønderjyllands Kunstskole. Han har altid tegnet, men det var først som 18-årig, han fik øjnene op for street art. I de sidste 6 år har han levet af at være kreativ med spraydåserne. Han har arbejdet hårdt på at blive professionel graffitikunstner, blandt andet ved at rejse rundt i verden og male på gavle og lære af andre kunstnere. Den 28-årige kunstner har over 500 store og små værker bag sig. Han står blandt andet bag store gavlmalerier i både Gråsten og Haderslev i forbindelse med fejringen af 100-året for Danmarks genforening. Mest kendt er Velin dog nok for det store gavlmaleri ved Havnefronten i Sønderborg, som den unge kunstner i 2017 var hyret ind til at lave af Sønderborg Kommunes Kunstfond i anledning af spejdernes lejr. Den seneste uges tid har Andreas Velin været i gang med spraydåserne i Tandslet. Som noget helt nyt har han også brugt en sprøjtepistol, ligesom han typisk sprayer på pudsede vægge. Det har været nogle fede benspænd. Mange må ikke ramme ved siden af, når det er rå murstensbaggrund. Men det spiller godt sammen med, hvordan byen ser ud. Street art kunst kan spille sammen med arkitektur, byrum og byens farver, siger han. På forhånd havde holdet bag købmandsbutikken sendt nogle stikord til vægmaleriets tema, eksempelvis ildsjæle, udvikling, fællesskab, men dem havde Velin krøllet sammen. I stedet har han selv fortolket. Over 2 til 3 uger lavede den unge kunstner diverse skitser. Jeg går efter min mavefornemmelse. I det her tilfælde tænkte jeg meget ud i naturen, rollespil og børn. Og noget med et mål i livet og ramme plet, men folk kan tolke vægmaleriet, som de har lyst. Vægmaleriet er i øvrigt støttet af Merkur Bank med 10.000 kroner, Bitten og Mads Clausens Fond med 25.000 kroner, samt med et mindre beløb fra en lokal giver.